Det er selvfølgelig vemodig, det er det jo etter, etter så mange år. Og, og det som er kanskje mest vemodig er at man på en måte ikke får muligheten til å tre ut på et fullsatt Lerkendal igjen. I hvert fall ikke med hvit skjorte. Så, så, så det er det som på en måte er det mest kjedelige, at, at avslutningssesongen ble, ble som den ble. Men den avgjørelse som jeg har forståelse for, det er selvfølgelig, det er ikke noe enkel avgjørelse å ta for, for klubben, men sånn er det. Det har vært et spesielt år, og, og man er nødt til å gjøre noen tøffe prioriteringer, og, og det skal bygges et lag som skal få fremtiden, og på et eller annet tidspunkt da, så må så må de gamle ut, og det må, må være nye, nye som tre på.
Det her, Petter, det er så kontrastrøy.
Ja, fra helt på tribunen foran kjernen som forsanger sammen med Gamsen i Glansdagene, til ja, et litt sånn helvetrist farvel utenfor Lerkendal. Kontrastene er ganske store mellom de to scenariene.
Ja, for der er jo to klipp, og det første er da det at Tore og Gamsen sang fra Lektaren i august 2014, og Rosenborg da snart skal begynne å vinne og vinne og vinne og vinne, og så til den 18. desember, da det ble klart at Rosenborg-tida er over. Tore, kunne du ha tenkt deg å spille for Rosenborg i 2021?
Ja, jeg hadde jo ikke lyst til å avslutte med en sesong som det her, altså, både med tanke på altså, sportslige resultater, men altså, det som betydde mest for meg var egentlig å få spille foran Rosenborg-fansen. En siste gang, det var liksom, ja, jeg hadde jo håpet å kunne få en ordentlig avslutning og tatt avsked og egentlig takket. Takk alle som har suttet der og klappet og høyet gjennom snart 10 år. Så det, akkurat det synes jeg var kjedelig. Ja.
Men vi skal komme tilbake til det og sånt, men hvorfor ble det ikke slik? Hvorfor fikk du ikke fortsette?
Nei, altså, spørsmålet må jo kanskje rettes til noen andre enn meg. Jeg fikk jo på en måte noen forklaringer på det som har forståelse for og skjønte da, og det gikk jo på flere faktorer da, men det er klart i bunn og grunn så handler det jo mye om økonomi og stallsammensetning, og ja, det at vi har mange spillere i min posisjon da, så på kontrakt, så da var det vel sånn sett naturlig at den som hadde en kontrakt som gikk ut da, kanskje var den første som måtte forlate.
Tillater meg om å starte med en liten betraktning av det. Takk merke til deg når Tore får litt vanskelige spørsmål. Du gjør det sånn. En sånn tenkepause.
Nei, det er en liten kunstpause.
Vi sitter jo på Squadcast, et lydprogram som gjør så godt en kamp. Tore sitter hjemme, Peter sitter ute i fjorden en plass på en eller annen fiskebåt eller noe sånt, og jeg er i Trondheim sentrum omtrent.
Innimellom så skulle jeg gjerne hatt bilder på podcast, for at det er litt klasse å se Tore nå, for at den helt tilfeldigvis da, den koppen han sitter i kaffe av, det er nede Celtic-koppen med bilder av seg selv på.
Ja, jeg har tatt bilder av det, så jeg skal legge ut det på enten han vil eller ikke, Petter, altså, vi kan ta introduksjonen først, det er greit det, fordi at vi kommer tilbake til det her, Tore, når vi først har det her, altså, fordi den første. Han sa i desember etter å ha senket Molde, det skal litt til for at jeg fortsetter karrieren en annen plass enn i Lerkendal, men fotballen er uforutsigbar. Plutselig dukker det opp et eller annet man ikke kan si nei til. Og 30. desember skrev du, Petter, i avisa, etter det adressen erfarer, fikk Reginusen omtrent umiddelbart tilbud fra flere klubber i Eliteserien. Noen av disse skal allerede ha fått nei fra Reginusen. I tillegg skal flere konkrete tilbud fra utlandet ligge på bordet. Jeg har juleferie og ønsker ikke å uttale meg for over nyttår, skriver Reginusen i en SMS til adresseavisen. Vel, nå er det over nyttår, Tore.
Hva skjer? Nei, du får spørre han Rasmus, han er jo sterk på å erfare, så han har sikkert noe, han har erfart noe mer nå, så det er bare å spørre han, trenger ikke spørre meg.
Nei, jeg har jo ikke det, jeg har jo ikke erfart noe mer.
Du har ikke erfart noe mer, nei.
Nei, nei.
Nei? Nei, da blir det vanskelig.
Nei, men jeg må jo spørre deg, for hva kan du si om det? Hva kan du si om fremtiden din?
Nei, at den ser lys ut. Det er litt uvisst enda, det er ikke tatt noen beslutning. Det har vært noen ting på en måte til vurdering. Det har vært en del som har forhørt seg. Noe har vært konkret og noe mindre konkret, men ja, har sagt nei til en del ting til nå som ikke har vært riktig for oss. Det er jo liksom en total situasjon og en kabal som skal gå opp til det med familie og sånn, så til nå har vi sagt mer nei enn ja.
Men når du sier at det ting på gang, betyr det at det ting som da det du har sagt nei til har du lagt vekk, og så det ting samtidig noe som du sitter og grubler på da?
Sa jeg at ting var på gang?
Nei, nå bruker jeg nå, det var
det her journalistikk. Ja. Nå jobber vi her, liksom.
For nå begynner jeg stått for det, og da blir jeg usikker. Men det var ikke mer, ja.
Ja.
For å snu på da, når du sier at du har sagt nei til en del ting, sitter du samtidig og grubler på noen ting?
Ja, grubler alltid på et eller annet, det gjør jeg jo. Det er ikke noe, akkurat per nå, så er det ikke noe konkret tilbud som jeg sitter og funderer på. Det er litt dialog, det er det, så får vi se om det ja, blir noe av det, om vi klarer å lande nå.
Ja, men
du sa at du ville fortsette å spille fotball, Tore. Er det definitivt at du er fotballspiller i 2021 da?
Nei, det er ikke noe som er 100% eller som er høyde i stein. Altså hvis det dukker opp et tilbud som er bra og som vi føler er riktig, så ja, tror jeg det kunne vært artig det å forhåpentligvis kunne avslutte på en litt annen måte, kanskje en litt mer normal fotballmessig måte da. Så, og skulle det ikke komme noe som føles riktig, så ligger det noen spennende muligheter der også utenfor banen. Så det akkurat per nå så er det egentlig ingenting som er bestemt den ene eller den andre veien. Og ja, det er noe litt behagelig over det også, egentlig, å ha den friheten.
Men jeg gir meg ikke helt da, for jeg skal gi meg snart, men jeg gir meg ikke helt, for at jeg hører at du ikke er så interessert å snakke så mye om det, men vi har jo fått en del spørsmål fra lyttere for denne podcasten, og Alex og Odd Christian sier jo at Celtic må jo på banen her, braktsalget alene har jo dekket Sainon fin. Har du hørt om
det,
ikke?
Nei, det hadde vært perfekt det, altså jeg hadde ikke trengt, en kamp hadde trengt, eller et innhopp bare. Bare det å få komme ut, men det skulle gjerne vært altså, full stadion og kjempeliv. Det hadde vært den perfekte avslutningen.
Men kan du si, altså, før vi gir oss da, er det aktuelt å fortsette i Norge? Du er en mann på 35 år, du har en diskusjon internt i redaksjonen omtrent på hver eneste spiller som Rosenborg enten går eller kommer. Er det en kunstgressspiller eller er det en gressspiller? Altså, må du spille på gress, du som er en... Ja, du som har en aldrende kropp og er glad i det, og, eller er det kun utlandet som frister? Du har som sagt, du sa det selv, du har familie, du har to barn. Ta oss litt gjennom det til slutt. Altså, er det aktuelt å spille mot Rosenborg på Lerkendal for en annen norsk klubb, eller er det utlandet som eventuelt trigger?
Nei, altså, det er jo ingenting som er utelukket sånn sett, men det er klart at det skal ekstremt mye til at på en måte tar familie med og flytte sånn som situasjonen er nå, og flytte til en annen by i Norge for å spille i samme serien. Og, ja, jeg tror det hadde vært lettere å måtte motivere seg til å prøve noe annet. Hvis man først ikke ble Rosenborg, så tenker jeg at da kan man kanskje like så godt gjøre noe helt annet og spille en helt annen plass hvis at man bestemmer seg for å fortsette.
Men jeg synes også du sa, jeg synes det hørtes ut som du sa at du har fått jobbtilbud også her utenfor fotballen.
Ja, altså i alle fall spennende muligheter og mange som ønsker en prat og som ønsker å på en måte vite litt om tankene videre, og så ligger jo den utdannelsen der som også er et mål å få fullført. Så det er litt sånn, hvis det ikke blir fotball, så blir jeg nok ikke å sitte. Jeg blir nok ikke å sitte inn og se Netflix hele dagen uansett. Så.
Nei, du har igjen ett år før du ferdig fysioterapeut, sant?
Ja, litt mer egentlig. Jeg har jo en eksamen på det andre året, så også tredje. Da. Så det, ja, det er jo et løp det også som må planlegges. Men jeg ser for meg at det helt sikkert er mulig å gjøre det, kanskje parallelt med noe annet da, eventuelt.
Skal jeg bare ta oss og konkludere da, for det høres ut som meg som at hvis Reginusen vil fortsette å spille fotball, og det tror jeg egentlig han vil, for at han var jo skadet i primen, så nå har du fått ordentlig 30 år, har du fått ordentlig fart på karrieren igjen, så handler det kanskje om et utenlandsopphold som ikke trenger å være så fryktelig langvarig, hvor familien kanskje blir i Trondheim da?
Nei, det kan like så godt hende at de blir med, men det er klart det kommer an på. I utgangspunktet så vet jeg ikke om jeg gidder å flytte og bo alene et halvt år eller et år, det er litt sånn. Ja, man har nå egentlig vært nok borte fra familien og ungene de årene som har vært, så begynner å ta noe helt på egen hånd, det tviler jeg på. Men, som sagt så er det litt sånn, ja, vi kan jo drøfte mye muligheter frem og tilbake, og det er vel konklusjonen er vel egentlig det at det er ingenting som er bestemt, og det er ingenting som er utelukket 100%, noe utelukket. Men
har du plukket opp litt rykter, Tore, for at du er observert i altså i det ble karakterisert som blodtrening rett og slett, sammen med broderen. Så du ligger ikke på latsida, selv om du kan ha klubb akkurat nå. Du søker for å holde deg bra shape, hvor det rykter om.
Ja, det var broderen som skulle ha meg med på en lett økt, og så var han som styrte det, så det var helvetes kjør. Så jeg prøvde bare å henge meg på så godt som jeg kunne. Så jeg vet ikke om du kan trekke så mye ut fra det, var ja, det kan hende det var eneste økte jeg hadde i ferien.
Det var det?
Nei, det var det ikke.
Ok, vi kommer ikke så mye videre, men folkens, han sitter ikke arbeids, han blir ikke arbeidsleder, det i hvert fall sikkert, og utlandet frister da mer enn Norge, det blir konklusjonen. Den andre, det blir da, for nå skal jeg si litt rann før Petter skal få sleppt inn med verdens håseste sportsjournaliststemme for tida, men det blir meg, for jeg regner med at Rosenborg har tenkt gjennom det her ordentlig, totalitet, lønn versus fremtid og tingene vi skal snakke om litt igjen etterpå med Tore, men nå er jo Tore borte, og som Petter sier, som du sier Petter, kirkegården er full av uerstattelige folk, men jeg håper at Rosenborg, det er litt sånn kleint å si det mens Tore sitter og hører på da, men jeg håper at Rosenborg forstår hva han har betydd for klubben. Tenker på omdømme og de tingene der, for hvem er det som har frontet saker som for eksempel åpenhet rundt ting, homofili, Abbasi-saken, den vanskelige Abbasi-saken om å få bli i Norge, det er i stor grad Tore, jeg skal si det samme om Paul hvis han forsvinner en dag også, men Tore og Paul representerte noe mer enn bare å spille fotball, og representerte noe mer enn bare å være hyggelig med fansen, for det er alle rosenborgere, det er de sterke på alle sammen. Men holdninger, tørre å stå for ting, heise flagg, det skal Tore Regg ha stor kredd for. Det blir litt personlig, men hva tenker du, Petter? Det blir jo tap for Rosenborg, også mer enn bare midtstopperen her.
Altså, helt åpenbart. De to andre snakker om der har jo egentlig vært Rosenborg uttatt de siste årene, og så turbulent som det har vært sportslig i klubben, så har det vært enda viktigere at Tore og delvis også Paul André har vært der. Han gjennom er enda da, men helt åpenbart så har det vært superviktig for altså det er jo bare et fotballag. Når de vinner fotballkampen så går det jo greit da, det er god stemning og ikke problem. Men når det har vært turbulent, så har de vært ekstra viktig på en måte. Sånn at avtrykket til Tore på en litt sånn rar måte har vært viktigere enn bare spilleren Tore Ginnussen. Og så har han på en måte vært personifiseringen av det som er viktig med Rosenborg, tenker jeg da. Det viktigste med Rosenborg. i tillegg til å vinne fotballkampen. Det helt nydelig. Det litt klent at han hører det.
Ah, takk for fine ord, altså. Det var vakkert å høre på. Nei, jeg tenkte, det ikke klent. Nei, nei, nei.
Men så må vi stoppe der, for det døgn, altså. Vi kan ikke ta hele...
Nei. Nei, men takk.
Nej men det, altså, poenget at det egentlig ikke for å sitte og skryte av Tore, nå rasler du med koppen, du må da Celtic-koppen være litt i fred nå,
Tore.
Men det jo ikke for å sitte og, liksom, og skryte opp en spiller, for det jo sånn det var, og så skal vi snakke igjen litt om det som har skjedd til slutt, for vi veldig nysgjerrige på prosessen der, at en med 300 kampe for Rosenborg da plutselig ikke skal være med neste år. Men den tredje, og det jo egentlig noe som også kunne vært en alvorlig greie, for vi jo litt alvorlig hjørne nå i starten av 2021. For da vi satt og leste oss opp på hva Hås stemme kan være symptomer på, Petter, da skvatt vi til ganske bra i stolen, for det voldsomme greier.
Altså, når man 46 får et eller annet med helsa, så går man på nettet, og så googler man.
Ja.
Hvis du googler Hås stemme, da kan det hende at du sliter uten å sove inn, altså. Men nå har jeg vært en hyggelig dame ut på Ølandet her, og tatt bildet ned inn gjennom nesa og ned i halsen, og har en polyp på stemmebåndet.
Ja.
Det ser ut som, du vet, har du åpnet graneteppene en gang? Så er det sånne røde kulene der. Sånn ser det ut som jeg har på stemmebåndet mitt. Stemmebåndet er jo to sånne rette, fine streker. Men det står ut en rød graneteppledings på det som gjør at stemmebåndene ikke lukker seg helt.
Nei.
Og der har den litt da sexie agesen på stemmen. Ja. Sangstemmen er helt fort.
Ja.
Når Rosenborg spiller årets første treningskamp mot Ranheim i Frøyahallen, Storhallen på Frøya, så er det faktisk et issue. Ikke sånn at jeg skal kommentere den kampen. Jeg vet ikke om jeg klarer det, rett og slett. Men nå skal jeg da til logoped og gjøre stemmeøvelser, for så går han og trener bort til det gugget. Du får se.
Men...
Det er
ikke greit. Jeg flyter ikke det. Klødde i nesa.
Ja, jeg skjønner.
Det med sexy tror jeg vi bare ta bort. Det skal ikke stå okay. I protokollen. Men Fagemo, Tore, er det litt sånn Fagemo-stemme? Tore?
Ja, ja. Jeg hadde egentlig ikke... Jeg hadde ikke merket at det var noe forskjell, men... men, ja. Nei, det er jo litt sånn... Vi har jo alle egentlig vårt å stri med, og det bare vi skal... Vi skal være fornøyde med at det ikke var noe mer alvorlig. Altså, sånn, det der tror jeg jo at du kommer til å komme deg gjennom på en god måte. Ja.
Og vi andre rundt Petter Rasmus får høre veldig mye om det her. Så nå håper jeg at den polypen går bort, så vi kan komme tilbake til hverdagen. Ok, da er vi i gang, og vi skal snakke mye om Tores tid i Rosenborg gjennom de kommende 2012. Vi skal snakke om de 271 offisielle kampene han spilte, 20 mål. Vi har spørsmål fra lytterne, og vi skal kanskje en tur innom Rorbua igjen også, litt om det som skjer i klubben akkurat i dag, nå i januar 2021, men igjen Tore, for nå er du her, og du har søttet som sagt i ro siden 18. desember, ikke snakket til noen, meldt fine sms'er om at tar det over nytter og sånt, men du sa altså 14. desember så tydelig som jenter nå for tredje gang, at du er lysten på å spille mer fotball, i hvert fall på en kveld som i dag, da du akkurat stanget inn 2-1-gålen mot Molde, og da var det jo høy på både deg selv og på alt, men så sier Hareide i det svaret den 14. desember at det er fortsatt slik at han er på vei ut av en kontrakt, men før vi avgjør noe, så må vi vite hvor du står økonomisk. Den er på god vei til å bli bedre hvis vi får Europaspill, og jeg kommer til å snakke med Tore etter Sandefjord-kampen, sa han da, så skjedde det ting i mellomtida. Men Tore, kan du ikke... Jeg vet at du ikke liker å snakke for mye om det, men kan du ikke ta oss litt gjennom hva var det egentlig som skjedde her? Hvordan var det møtet?
Nei, det var noe vanlig møte egentlig. Det var jo litt sånn, jeg hadde mentalt forberedt meg på at det kom til å bli utfallet. Jeg hadde liksom sett det litt, lest det litt mellom linjene i den siste tida. Det var liksom vi prøvde å gå i en dialog for å få en avklaring, for jeg ville veldig gjerne ha en avklaring før vi gikk på ferie, sånn at jeg, og med tanke på at jeg ikke spilte siste kampen, sånn at man fikk den muligheten å, ja, i hvert fall si ha det hvis det ikke ble noe mer da. Så vi etterlyste bare en avklaring, og så hadde vi det møte, og så fikk jeg den avklaringen.
Men
kan du ha blitt for utydelig i din kommunikasjon inn til Rosenborg? Kunne det være at de i litt for stor grad lurte på om de egentlig hadde lyst til å fortsette eller ikke? For at den här, ja, jag har lyst att spela fotboll, sorry, det kom ju så sent.
Ja, men så må du også huske at det ikke alltid at jeg sier alt utad som, ja, det kan hende at det ting som, at det en dialog internt som ikke nødvendigvis dere vet om. Jeg vet at det utenkelig for dem, men det skjer. Så de signalene var nok kommet, de kom nok litt før det, ja. Men jeg orket liksom ikke å ta hele den greia der ut i media da.
Så det betyr at du hadde varslet Rosenborg I dine øyne ganske klart om at du ønsket å spille fotball videre. Så da ligger ikke en beslutning bare på deg da, det noen andre enn deg som har bestemt at du ikke Rosenborg-spiller I 2021.
Ja, men det har jo kommet veldig tydelig frem det. Det jo ikke, det jo ikke noe sensasjon det. Altså det jeg sa var jo det at jeg ville veldig gjerne, ja, bare for min egen og for deres del vite hva de tenkte å åpne for å være med. Men ja, det ville selvfølgelig... Det ville jo vært en vanlig prosess med at da, hvis de ønsket meg videre, så måtte de ha lagt et tilbud på bordet, og så ville jeg jo ha vurdert det, og så, ja, så kan det hende vi hadde blitt enige. Men det litt sånn, ja, litt poengløst å snakke så mye om viss og om og menn og detaljer I det. Det har kommet ut hvordan prosessen var I grove trekk, og det var ikke egentlig noe mye mer komplisert enn det.
Nei, men kunne du ha hatt en sånn type mentorrolle? Altså en ting at du spilte jo omtrent alt I 2020, og det jo, det ikke, du sier at det ikke så mye komplisert enn det, men det jo tross at en Rosenborg-kaptein, for du var jo kaptein I det året her også, som da ikke kan være med I 2021 fordi kontrakten går ut og klubben ikke vil forlenge, men jeg vet ikke hva slags signaler du ga til Rosenborg. Altså en ting å spille dønn fast 40 kamper, og kanskje da slik vi har prøvd å lese mellom linjene her I alt det som har stått I media, og kanskje da til og med være en slags mentor for en Besim Serbesic som på vei tilbake fra lån og trenger kanskje et år på å akklimatisere seg. Hva var det egentlig som lå på bordet? Var det å spille fast, dønn fast og kjempe kun om en plass på laget, eller kunne du ha tenkt deg vært en sånn mentor et år for en Besim på vei opp og frem, for å være veldig spesifikk da?
Nei, altså sånne detaljer, det på en måte var egentlig aldri drøftet. Fra min side så skjønner jo jeg at når du på en måte begynner å bli voksen alder I fotballsammenheng, så det ikke nødvendigvis sånn at du kanskje kan spille alle kampene. Og for meg personlig, så det å på en måte kunne bidra til at unge spillere tar steget og lærer dem litt av det jeg kan og det jeg har fart opp igjen, og det hadde ikke vært noe... jeg tror det kunne vært givende å hadde en sånn rolle, og sånn sett så mente jeg allerede når Besim dro på utlån at det kanskje kunne vært bedre å gi dem, hadde litt mer tid og kunne fått brukt mer tid sammen med dem og sånn da, for det en rolle som absolutt tar på alvor da, det å at det på en måte må være litt av dynamikken I fotballlaget, at de som eldre og som har vært I gamet lenge må få med de unge og sørge for at de tar det siste steget.
Men altså, fordi det du sier at du kom aldri så langt, så det handler egentlig om at du hadde egentlig signalisert om at du gjerne ville fortsette, og så hadde dere det møte, og der fikk du beskjed om at du ikke var med planen videre. Var det så enkelt? Ferdig med det?
Ja.
Ja, og så virket du så rolig etterpå. Var du det, eller var du oppriktig lei deg?
Nei, som jeg sa, jeg hadde egentlig mentalt innstilt meg på at det var bare en sannsynlig scenario det, så jeg var forberedt, men klart du lei deg for at du ikke skal spille flere kamper I Rosenborg, det altså når alle de der tankene slår inn, og når meldingene kom på kvelden fra ja, utallige, fantastisk fine meldinger, så det klart at og video og diverse, så kjenner du jo det. Det ikke noe tvil om. Det var ikke noe sånn at verden gikk I grus eller noe sånt. Det var det overhodet ikke for jeg hadde innstilt meg på at det kunne skje da.
Petter, vi har ikke fått snakket om dette podcasten før. Er du enig eller uenig I avgjørelsen til Rosenborg?
Nei, altså når på en måte det ble kjent at Tore ikke skulle få fortsette, så var det jo ganske lett å dra parallellen til 2003, da Åge var I Trondheim sist. Da Bent Kammesrud fikk beskjed om at han ikke fikk fornya kontrakten. Bent har jo snakket om det I podcasten vår, blant annet, ikke sant, at når han kom inn I det møtet og så at det satt tre gud der og kikket I bordet, så skjønte han at da var det ferdig. Han var jo innstilt på å fortsette. Tore forteller om et litt annet mindset på vei inn I det møtet. Du har på en måte lagt terrenget I litt større grad enn det Bent hadde, og så registrerer jeg jo en viss irritasjon knyttet til at vi nettopp drar den parallellen mellom de to. Og så tenker jeg, altså, Birger skrev jo, kommentator skrev jo på en måte, han dro jo sammenligningen og tegnet et bilde om at det var to ganske like prosesser, men det vet jeg meg helt enig I, for I 2003, når Åge sa at nå det slutt for Bens Kammelshus, så hadde han Ørjan Berg.
Ja.
Og Ørjan Berg visste å være vel så god som Bens Kammelshus, vel og merke som Bens Kammelshus var da. Tok over, utviklet rollen litt til sin egen, og Rosenborg ble hvertfall ikke mye dårligere med Ørjan Berg som sentral midtbane. I tillegg så satt en hel garderobe på Lekkenal da, som visste hvor Lista skulle ligge. Og så satt en Champions League garderobe inn der. Ja. Eller så var det ingen som lurte på hva som skulle til for å bli så god. I 2020 så sitter nå snart ingen der som vet hvordan det å vinne. Altså de spiller for vinnerklubben Rosenborg, men det ingen vinner av garderoben.
Ja,
for å sette solid på spissen da.
Ja.
Da tenker jeg at Tore kunne ha vært en som kunne ha satt I garderoben og bidra til å på en måte synliggjøre hvor din lista må ligge for at Rosenborg skal komme tilbake på toppen av norsk fotball, og da gjerne jeg aller helst inn I Champions League som det ultimate målet, sant? Derfor så synes jeg synes ikke at de to situasjonene så veldig sammenlignbare. Jeg synes det utrolig mye mer ballsy gjort å ikke gi Tore Ginnusen en ny kontrakt enn det var, og ikke gi Bent en ny kontrakt den gangen. Om alt skal henge på å gå høyde, det egentlig ikke så interessant. Egentlig. For at faktisk jo sånn at Bent fikk ikke fortsatt, Tore får ikke fortsatt, og så stopper egentlig sammenligningen der for meg da. Jeg synes de spiller et mye høyere spill med det å ikke gi Tore et år til. For meg virker det komplett logisk at han skulle ha vært der, og at han kunne ha hjulpet Besim inn I den rollen. Besim sier det sitt, for det altså veid å finne for lett av Erik Holland den forrige som treneren. Så det åpenbart en jobb som må gjøres der, før han kan gå ned og ta jobben til Tore Ginnusen på fulltid I hvert fall, for å si det sånn.
Og så bruker Rosenborg da blant annet lønn som argument, og ingen av kontraktene som gikk ut ble forlenget, altså det jo signalisert fra klubben, og Hedenstad jo allerede Tyrkia, Konate på klubbjakt, og Tore hadde sine millioner han I årslønn, det bare å sjekke ligningen for dem som veldig interessert I det, men så det spørsmålet, det kontra å hente en ny spiller, hva økonomien I det? Det ikke det som forskjell I det.
Spurte meg han det, eller spurte Tore om
det? Nei, jeg spurte deg noe. Tore skal få slippe å snakke om akkurat det, tror jeg.
Nei, det jo litt vanskelig. Altså, det jo dyrt å hente nye spillere. Det jo finansi og overgangssum og alt det der. Nå har de jo hentet altså, den beste beskjeden. Jeg vil jo tro at denne beskjeden jo aller best for Even Hovland. Jeg sender jo på en måte at stemningen hans brått har blitt en litt annen igjen. Nå det jo han som står for kontinuiteten og rutinen og erfaringen bakerst der, og så har kanskje Even fått litt ut. Det kan Tore svare på. Har Even Hovland fått litt uforskjent mye kjeft for den jobben han har gjort I midtforsvaret til Rosenborg? Kanskje han bedre enn vi, og da tror jeg meg selv, har på en måte holdt den for å være?
Ja, altså, jeg mener jo at han er en veldig god fotballspiller og midtstopper, og det klart han var på landslag I fjor, så det egentlig tar litt for seg selv. Men det litt ofte sånn som stopper, så det jo... Du litt sånn, du havner fort I søkelyset på godt og vondt, og av og til så det sånn at du kan spille en prikkfri kamp I 89 minutter, og så, ja, så det involvert I et baklengsmål, og så får du skylda for det. Og så, ja. Og så det sånn, ja, perioder så føler du at du ofte involvert I de andre perioder, føler du at du alle de situasjonene kommer du ut på plussiden, og du berger mål I stedet for å slippe dem inn, så det sånn det egentlig bare å være stopper, men Even har mye erfaring og en god spiller, og kan helt sikkert ta ta enda mer ansvar når jeg ikke der.
Men det jo det, og jeg skal ta det til slutt, for nå skal vi begynne å gå videre, men Even Hovland jo en spiller som, eller en person i hvert fall, og spiller som det lett å ha sans for, altså jeg snakket med en for noen dager siden bare, om fremtiden, en veldig, veldig ærlig, åpen type, men skulle ta signalene i fjor øst da, fra både Even og fra klubben, og så virker det mye mer for meg som at han var på vei til ny klubb med sine beilere enn at Tore skulle være ferdig. Jeg snakket som sagt med Even for noen dager siden, det kan fortsatt skje ting der, nå er det som du sier, Petter, at ting kan endre seg for Even og Jim at Tore ikke er det lenger men han har klubber som interessert og det kan jo at det dukker opp et bud og da går jo fort to av de voksne stopper han så det en litt sånn merkelig situasjon Rosenborg står akkurat nå plutselig kan jo, hvis det skjer så kan jo bare dra videre og da kan jo Jesper Dalan i start fort være et navn og sånn, vi skal ikke snakke så mye om det men det litt usikkert bak der akkurat nå.
Ja, de ikke så veldig mange heller, og de fleste av dem ganske urutinert, så det er spennende, absolutt spennende. Nå har de hentet noen svensker som skal inn og komplettere forsvarssjekka, men det er i hvert fall noen som ikke har sånn kjempeforutsetninger for å mene så veldig mye om, egentlig. Det blir spennende å se.
Jesper Dalan, hva kjenner du han, Tore?
Ikke personlig, nei.
Men som spiller, er det en bra spiller?
Jeg har sett for lite til å kunne gi noe sånn dyp vurdering, men ja, man vil si at
jeg skjønner, men du skal få slippe
ut. Ja, nei, det litt vanskelig å si. Kjenner han ikke godt nok.
Det jo, altså Heggheim var på utlån til Ranheim, ikke Ranheim-spiller nå, så han jo da i teorien for Rosenborg-spiller. Usikker på om han god nok som midtstopper til Rosenborg nå. Kanskje han kan bli en vakker dag. Ikke noe har vært hyggeligere enn det. Og så er det jo Lich, altså ikke Lich, men broren til Seid, altså Andres.
Han er til Andres Seid. Ja, til
og med. Ja. Ja. Og så er det jo Holmar, ikke minst. Og så er det jo Even, og så er det Besim. Så
er det Valsvik. Ikke glem Valsvik, men han, der skjønner jeg at der, han føler jo selv at han ikke har tillit, så han er nok, drar nok. Men bare sånn, jeg så jo deg, Petter var inne på det i sted, jeg så deg, Tora, og alle ting, i Granåsen da, med gutta boysen her en dag, da tenker jeg mest meg selv at jeg var der også, ja. Men dere er vel i skille på familie. Mats Regg var vel best i landet en vending der også på ski. Du hadde ikke ski på bena, men hvordan har du da holdt deg i form denne tida i FC 18. desember? Petter snakket om ei blodøkt med Mats, men ellers?
Nei, jeg løpt litt og vært og spilt litt fotball, møttes med noen av guttene som har vært her i byen og spilt litt på kunstgresset på Lerkendal, så ja, med sånn litt styrke innimellom, så har jeg egentlig bare gjort det som jeg normalt gjør i en ferie. Det er jo liksom du er litt miljøskadet etter mange år i gamet, sånn at å legge seg helt flat på sofaen og ikke gjøre noe, det var altså, det er ikke et alternativ uansett, så jeg har trent ja, en del, og selvfølgelig det som hadde i bakhodet at hvis man skulle velge å spille fotball, så er det dumt å forfalle for mye.
Hvor vil du se Tore du, Petter? Altså, vi kan ikke, for deg som er trønder, jeg er jo mer eller nøkteren hedmarking, men han kan ikke komme tilbake liksom, til Leiken, altså Vålinga-spiller. Han sier jo at det ikke er aktuelt også, da. Tromsø eller kunstgress, for se en i en mellomstor liga, dra inn noen kroner og herre litt i midtforsvaret i en eller annen av de mellomstore ligaene, kanskje?
Jeg liker jo den seien om at man får som fortjent, og hvis Tore skal få som er fortjent, så fortjener det faktisk å ha en runde i utlandet før han gir seg.
Ja.
For lang og tro tjeneste, og så er det jo en helt ok decent fotballspiller fortsatt også. Vi snart, da skal han ha to år, for eksempel da.
Decent fotballspiller?
To år i Israel.
Ja, Israel? Men,
ja, for eksempel da. Eller to år på Kypros, eller to år i Tyrkia, og komme tilbake med mellom 5 og 10 millioner netto på fôret. Det synes jeg er fint. Da har nok penger til å jasse opp den her fysioterapi- Sjappan, men har ventende på satt og har noen nye teffer, litt ny belysning og
pointer. Jeg har lyst til å se den i nedre skikt i championship, hvor alle innlegg er magnet mot ok, så skal vi da etter hvert gå en liten tur lags memory lane her, og vi skal høre litt hva Tore tenker om Rosenborg, men helt først, folkens, ta og få et gjenhør med det her.
sier han kona til naboen at helvete, sier han. Det der skulle jeg faen meg ønske at jeg kunne gjøre. Du sitter faen ikke her og blåser opp seksdukker til midt på stranda. Men det her var tre mannfolk. Det var to østlendinger og en nordlending som satt og diskuterte hva kvinnfolkene deres tente på. Så sier han først...
Denne historien den handler om to krangelpeiser og naboer, han Werner og han Per, som bodde i en liten bygd oppe i Nord-Norge. Og så har de matet at de skal på hyttetur med sine respektive. Da. Og reiser opp, og det som det oftest er på sånne hytteturer, så er det god stemning og mye i glasset. Og latteren og praten sitt løs da, de hygger seg, og så plutselig så drar han Werner bort, og så sier han til han at faen, Werner, du, vi skulle ikke ha sprit og helga opp litt, og ja, så sier han, Werner, hva er noe spesielt du tenker på? Så sier han, nei, jeg tenkte nå at vi kunne jo bytte kvinnfolk for en natt da, ja, det hadde vært spennende å få litt nytt liv inn i forholdet, og ja, sa han, Werner, det er faen ikke det dummeste forslaget du har kommet med det. Det hadde absolutt vært noe å prøve det. Ja, så til slutt får de overtalt kvinnfolkene med på det her også, vet du, så da er det jo bare velstanden, og så avtaler de at neste morgen så skal de kakke små hakk i smøret utifra hvor mange ganger de har fått gjort det i løpet av natta da. Så de går ned hvert i sitt, og det er toppstemning på rommene, og kommer de ned neste morgen, setter seg med matbordet, og det er litt klein stemning i starten, men det går sånn veldig fort til. Og så tar han Per, og så kakker han to forsiktige hakk i smørbakken der. Og så smiler han godt i fettgliset der, fordi han... det var noe han hadde valgt å ikke fortelle kompisen av Werner i går, og det var nemlig det at kjæringen hans hadde jo akkurat fått mensen. Så han har jo regnet med at det her har vært en særdeles tørr natt for han Werner da. Så han smiler litt ekstra godt over det, og ser at han Werner, han ser litt mindre fornøyd ut der han sitter. Men så er det sånn at han Werner, det er ikke hva du holder helvete med det. Sånn at de sitter der litt og spiser og prater, og så plutselig drar han Werner opp brødkniven. Og så tenker han på, hva faen skal han gjøre med brødkniven? Så tar han brødkniven, så først så dorver han den to ganger ned i jordbærsyltetøyet. For så tar han den opp, og så tar han og bunner den i nougatipakken.
Ja. For altså...
ja, du liker det bedre. Ja, altså... For meg er nesten, altså det her står som en større bøte i karrieren til Tore Grunsen, nesten enn alt annet. Det er i hvert fall ledepunktet i Rasmussen Saga, den serien vi hadde på Tore Grunsen. Det er helt fantastisk.
Ja, for at ikke bare var det en Rosenborg-klippe, men du har jo vært en Rasmussen Saga-klippe, Tore.
Ja. Det har vært mange høydepunkter der opp igjen da.
Og vi ante jo konturene av storhet her, da du, Ole, et år på La Manga skulle lage en sånn før-sesongen-serie.
Ja.
Hvorav en del av opplegget var at alle spillerne skulle fortelle en vits.
Ja.
Ja, stemmer
det. Det gikk ikke helt smooth med Tore.
Nei. Det var da forløperen, og det var det som gjorde at det var ekstra artig å få gjennomført etterpå, for jeg ble jo det. Tore Ingelsen er jo den eneste spilleren i Rosenborg-historien, i hvert fall så lenge jeg jobbet i Adressa, det er 15-16 år, det som har blitt sensurert av... adressen. Ja, fordi vitsen var for grov, jeg husker ikke helt hva det var i gang. Så vi måtte spille inn vitsen til Tore på nytt på Lerkendal etter at de kom tilbake fra La Manga, og da måtte vi sette opp et sånt slags palmetre bak der den satt i garderoben der, så vi la på den var i syden, og Tore var svært middels imponert over at den måtte fortelle en vits.
Det stemmer.
Men
vi har jo diskutert om vi skal sende denne serien på nytt reprise. Vi har den jo liggende.
Ja.
Men jeg er faktisk litt i tvil. En par av dere vitsene, Tore, er jo samme vitser. Verden har jo gått videre. Jeg er usikker på om de tåler dagens lys, rett og slett. Er det innenfor å fortelle samme vitser i 2020?
Tore?
Ja, jeg mener at hvis jeg husker riktig, så så var det her vits, altså, det var rent positivt, altså, det var ikke noe mer av det.
Det var glad.
Sånn som jeg husker det, så var det en ren gladsak.
Jeg har en par av vitsene her, har blitt en del av mitt faste vitsarsenal. Jeg liker jo godt den der med den tønna som står ute på skipsdekket, ikke sant? Den skal innom besøk.
Det er den, ja. så dere driver jo å imponere nå når dere er på narspillet, og så er det sånn repertoaret, det er fylt opp.
Ja. Aldri på norsk lenger, det er det som er det slitsomme her. Men du har ikke noe, Trym og Mats lurer jo veldig på om du har en siste en da.
Det er ikke så mange igjen. Jeg hørte en her for en liten stund siden som jeg tenkte var bra, men jeg må si jeg litt usikker om jeg husker den.
Du kan gi et forsøk.
Jeg kan gi den et forsøk. Ja. Skal vi se, det kan hende jeg må bare liksom finne på litt underveis da, at ikke alt henger på greip, men den her historien her, den kommer fra det sånn, i Oslo så har de en sånn universitet med et studie i det som heter altså seksologi da, med informasjon om sex. Og det her var jo i starten, og det var ganske nyoppstartet det her da, så var det jo det var mange som hadde søkt seg inn, og blant dem så var det en godt moden dame nordfra. Og han som foreleste på der universitetet, han var nordfra han også da. Og etter hvert som de hadde holdt på en stund, så ble han fryktelig irritert av henne nordnorske, fordi hun brøt inn hele tiden, hun hadde på en måte sine egne meninger og egne erfaringer, og var litt sånn besserviser da. Satt han litt i skyggen. Og det her ble han jævla lei av etter hvert, altså han kjente at nå orker jeg ikke mer av det. Nå må jeg liksom sette opp på plass, jeg skal liksom prøve å ydmyke meg litt, stille et vanskelig spørsmål, sånn at jeg får satt opp litt dårlig lys. Koda. Så da var det sånn, midt i en av de forelesningene, så sier han det til henne at «Fru Jonsen, kan du vennligst fortelle meg hva som skjer med rævholdet ditt når du får orgasme?» Og hun, uten noe sånn særlig betenkningstid, hun var jo kjapp i replikken, så hun svarte bare det at «Ja, det kan jeg fortelle deg. Han sitter hjemme og passer ungene.»
Jeg er litt overraskende, jeg kommer litt overraskende på. Og så var vi på vei på et litt farlig sted der, men du... Ja, det er bra.
Ja, en verdig avslutning.
Ja, det er en verdig avslutning.
Ja, fin.
Jeg skal bare kjapt dra inn at folk som er veldig opptatt av Tore og gode historier, må jo høre på podcasten med Tore og Mats for noen år siden, for det er en campingvognhistorie der, da Tore var 16 år. Den kan jeg ikke ta her, for det tar for lang tid, men bare gå tilbake. Det er den beste historien som får tatt i Rasmus og Saga, den campingvognhistorien med Mats og Tore Gunnarsen. Hør.
Det er en true story.
Den podcasten der, den husker jeg, den var bra.
Kan du høre det her da, på en ny plattform som vi har, da må vi si at de må tilbake på SoundCloud, da, for der ligger de gamle podcastene våre, men det er vel verdt å lete opp podcasten med Mats og Tore, for det var share quality.
Ja, det var quality. Men tilbake til alvor, vi skal ta fem ut om det er en del folk som lurer på det også, men vi skal straks over til da Tore Ginusens liv og levende til Rosenborg før han skal få fri fra oss, men det er store endringer på gang i Rosenborg, mer enn Tore Reginusen, og det må vi nesten ta i en spesialpodcast om ikke så mange dager. Voldsomt mange skifter i spilletroppen. Vi skrev jo en sak her om 33 skifter inn og ut på 13 måneder. Det er spillerykter hver eneste dag for tida i alle posisjoner omtrent. Andersson er inne, Augustinsson er inne, Ole Sæter er inne. Les om hans historie på adressa, den artige og annerledes. Det er litt, synes jeg, er litt sånn eventyrhistorie, Tor, at det kommer en kar som har spilt i Trond, og i Sverresborg, og i Nardo, og i Ranheim, og så får han liksom ta siste steget.
Ja, fantastisk kult. Det er jo det är ju lite sån Jamie Wardy över det, hållt upp sig, men nej, det är ingenting som är artigare än när alltså lokala gutter som har jobbat hårt och gått hållt upp sig bakvägen får möjligheten till att trä fram i lyset. Det syns är kul, och hoppas verkligen att det blir en stor succé.
Hoppas så. Ser det så usedvanligt sällan det var tänkt på det, eller när signerat Rosenborg sist en tröndersk spiss som inte kom från egna räcka eller som har varit på utlån och sånt. Jag lurer på om det är Kjell Rune Selin i 2008 som kom från Byåsen, väl?
Ja.
Och rätt till Rosenborg, och 2008, det börjar bli 13 år sedan.
Ja, och så får vi hoppas att, för Selin har ju spelat i första säsongen fortsatt, så han har fått en fin karriär, men vi får hoppas att Sæter slår till ända mer på A-laget. Så ska vi bara ta två linjer om Mannsverk som vi diskuterade i podcasten i fjol höst, som det nu är var kommit bud på. Det var inte vi först på, det var det andra som meldte för oss, men det som i alla fall var tydligt för oss är att det budet var för lavt. Det skrev vi ju igår, och så det är ju lite sån att vi har intryck av att någon sitter där och kanske hoppas han ska gå till Rosenborg, alltså i processen. Men någon är mer usikker på kanske heller dra han till en annan norsk klubb, men Sogndal har engagerat Jim Solbakken här, och det kan jag inte förstå som annat än att dem vill sälja så dyrt som möjligt och allra helst till utlandet. Får vi se då om Rosenborg blar upp ända fler miljoner för att säkra sig Mannsverk. Och så Petter, jag utfordrar
det som är väl så spännande med Mannsverk, eller inte väl så spännande, det som är spännande med Mannsverk då. Det insinuerar på sätt och vis, alltså hvis det ska bli plats till han på en allerede gott befolkad mittbane, så kan ju det insinuera att det är någon på en mittbane som att det vart ska få andra jobba på Rosenborg. Kan det vara att Konradsen ska bli mittstopper, kan det vara att Tagset ska spela back. Det insinuerar något spännande variant här då, hvis det är som att man är ordentligt ivrig på att hämta in flera på mittbanan.
Får vi se, och så har jag utfordrat till Cecil, för det här är lite nytt för folk, det jag ska säga nu, för jag ska utföra lite grann på Veton Berisha.
Ja, nu är det ju väldigt, det är andra medier än oss som är inne och hissar på gröten på lag sån övergångsgrejer, men där som vi skulle laga en övergångsscenario idag, Ole, så hade vi kommit att snacka om Berisha, för att efter det vi vet, eller kan lika att säga Tore erfare.
Så det är lika att säga.
Så har Rosenborg knusat lite på Berisha, men Berisha är 26 år, som säkert att kost två siffror antal miljoner, har en 3 år av kontrakt med Viking. Det verkar förhållandevis högt upp och långt fram, men jag är ganska säker på att det finns en sweet spot för Berisha hos hans hovedtrener i Rosenborg i dag. Og det kunne kanskje vært spennende også, men jæken, det blir dyrt.
Ja, og så har det jo vært det som du har forstått, er at det ikke har vært først og fremst som kant, men som midtspiss, i tilfelle.
Å, det tror jeg vel ikke bombastisk på, men uansett så kunne han ha spilt hvor som helst i angrepp. Litt sånn Tariq Elionossi-aktig type i Rosenborg, jeg har sett sånn at han kunne ha vært... og har jo vært dritbra på Viking. Kanskje ikke like imponerende for Brann, så ja.
Bare ta raskt videre at det er jo skifter i det fysiske apparatet. Jeg får spørsmål om det, Tore. Kunne du tenkt deg å gått inn som fysioterapeut i Rosenborg i dag, hvis du har fått tilbudet, når du ikke er spillet lenger, fra lyttene?
Jeg tror jeg må ta utdannelsen ferdig først. Hvis jeg skal inn og begynne å praktisere uten gyldig lisens, tror jeg det blir litt problematisk. Så,
ja, men om tre år da. Si om tre år, men, du bor i tungen.
Kanskje, altså... På sikt så alltså det är spännande jobb, och jag vill ju tro att det har varit så alltså när man har lagt upp och det har gått någon tid, så känner man säkert på det savnet efter alltså garderoben och miljö och allt det, och då kanske tre in i fotboll på alltså i en eller annan roll för exempel som fys, och det kan helt säkert bli aktuellt på ett tidspunkt.
När du flyttar norrut så kan du bli spillende tränarfysio för Alta.
Ja.
Det är råstilling.
Det har inte varit för.
Nej, vi får spørsmål om det från lyttere, om det är aktuellt att ta ett år i Alta för du lägger upp, alltså har du tänkt att bli värd i Trondheim nu, så du då ska till utlandet, är det Trondheim du vill flytta tillbaka till, eller är du flyttbar, kan du tänka dig att ta med familjen norröver igen?
Ja, det blir lite sån samma egentligen där. Vi får se, det är inte, alltså vi har egentligen inte bestämt något där. Det är som
möjligheten hålls öppet. Så i utgångspunktet så är det ju, alltså, vi har gått etablerat här och det som bägge ungarna är ju född och uppvuxna här och går på skola och barnhage och det som och river dem ut från de miljön. Det ska nog till så att det är inte något som att vi har någon plan om att flytta norröver nu. Det är ju som jag snackade om, alltså en ganska god stund som gjenstår på utdannelsen för man är klar till att börja jobba, och vi blir nog inte att värdera att flytta upp för det eventuellt är realitet att jag kan börja jobba, så det är lite fram i tid, och det är klart det kunde varit artigt att avsluta och spilt den sista säsongen eller ett halvår där, men det lär sig inte göra, för det måste ha blivit en sån pendlevariant, och det dessvärre lite för långt och ta för mycket tid hvis jag skulle gjort något sånt, så det blir nog vanskeligt.
Jag har spilt en kamp i Altdalen och jag har aldrig varit så rädd, så det är ett förhållandevis entusiastiskt hemmapublikum då.
Ja.
Men det blir alltså mycket mer om Rosenborg nå situation efterhvert. Vad tänker du, Tore, var står Rosenborg? Jag måste ta det med dig när vi har det här. Var nu är inte du en del av det, men du följer med från sidan, hämtar spelare drar ut. Det varsta blodträning mot 18 januari. Vad tänker du om Rosenborg 2021?
Nej, det har gjort någon alltså spännande grepp, alltså med tanke på ökad träningsmängd och hämta in lite mer kompetens på det fältet då. I tillägg så prioriteras det resurser på det mental tränarområdet, och det är lite som det är lite nytänking, och det att göra något lite annorlunda, det tror jag kan det kan vara förnuftigt det, och så alltså är utmaningen där som det alltid är då, det är ju det att man har, jag tror man har bruk för en period nu där absolut alla i klubben kan koncentrera sig om en ting, och det är att få ett bäst möjligt fotbollslag och vinna igen. Alltså det har varit många turbulenta år, och det har varit väldigt mycket saker och ting som inte handlar om det som har skett på banan, och det över tid så tar det väldigt mycket energi från alla. Så det tror jag är viktigt, och så är det klart det handlar om att få kontinuitet på spillesidan. Nu är det ju, som du snackar om, extremt mycket spillare in och ut över en period, och väldigt få igen av dem som var där för 5 år sedan. Så jag tror man kanske må inställa sig på att det kan ta lite tid att få byggt upp, men du är nöjd att bygga upp en ny kultur, en ny gäng som tränar hårt i lag och som slåss i lag och som vinner i lag. Det är inte gjort över natten, men man må börja en plats, och nu är det en ganska ny gäng där, och då är det de som är igen som har erfaring må dra lass, och så må de andra bara utveckla sig och bli vinnare.
Och så är det slik att i 2012 cirka i august, 4 augusti väl, så blev du presenterad som Rosenborg-spelare. 5 augusti. Petter, vem var det Tore Giusen skulle in och ersätta, husker du det? Det husker du ikke, det klarar du inte.
I 2012.
Nej, du klarar inte det.
Jag husker det.
Du husker det?
Nej, jag klarar inte.
En danske.
En diger danske.
Ja, Jim Larsen.
Jim Larsen. Jim Larsen, og kan du si at det biff, ja. Det ble jo en lykkelig historie for Tore Gunnarsen i ro. Jeg kan ta, det er artig, husker du, du debuterte mot Sogndal borte i august 2012, Tore. Det er, du sier, det er jagger ikke mange som er igjen fra det laget.
3-0 seier.
Ja, det husker du, det har ikke jeg skrevet opp her da, men det får du bare, det får stå for din regning. Men det var Ølund, Høyland, Strandberg, Reginsen, Dorsin spilte.
Ja, vent litt. La meg få prøve å huske selv.
Ja, kom igjen.
Ja, nå sa du, hva du sa, Ølund, Høyland, Strandberg, meg, Dorsin.
Ja.
Så var det Markus Henriksen spilte.
Ja.
Hinderløper.
Mix spilte ikke, han startet på benken, men han kom inn, tror jeg.
Det hjelper ikke, for det var ikke det vi lurte på innbytter, han vi lurte på start, heller.
Ja. Tarik spilte.
Ja.
Dortskal spilte.
Ja. Vi kan ikke bruke mer tid her nå. Det går, nå går tiden.
Det er manken, eller hvem som spilte.
Det burde du bare hatt i blodet.
Nei, ja, gjør meg det siste da. Faen, du stresset.
Ja, jeg stresset. Jonas Svensson og Mohamed Awal Issa, husker du han?
Og Rade, ja, han spilte.
Ja, og Rade var spilt.
Ja.
Men du spilte for Odense før du kom til Rosenborg. Hvorfor var det slik at du kom? Hva var det som gjorde at du kom til Rosenborg? Hva husker du fra den gangen?
Nei, jeg var jo litt sånn... Ja, det var jo oppholdet der. Det var jo litt sånn på slutten. Jeg hadde jo hatt en... Jeg hadde vært ute med knekt foten en stund og liksom begynt å trene igjen, men ikke helt inn på laget, og alt var litt sånn. Og så fikk jeg høre at Rosenborg kunne være interessert, at de var ute etter en ny stopper siden de hadde solgt han dansken til Belgia, var det vel. Og så kom Hoftun over... Jeg møtte han, tror jeg, vi hadde hatt en kamp mot Nordsjælland borte. Møtte han der, og så gikk det egentlig ja, litt steg i steg derfra. Så det er jo litt sånn, og det er jo ja, litt av grunnen til at jeg måtte har vært ekstremt lojal med klubben i mange år, og har takket nei til en del tilbud opp igjen da, som jeg kunne hoppe på, men så det her var jo en periode, en sånn relativt mørk periode i karrieren. Jeg hadde jo ikke, hadde hatt veldig sånn usammenhengende år og mye skader, mye ut, og det var liksom, så det at de på en måte ga meg den sjansen og satset på meg, at Hoften hentet meg den gangen, det endret egentlig hele karrieren.
Men du sier litt, og du kan kanskje si litt om det i dag, for det har vært litt... tøys om det tidligere, men hva slags tilbud da har du hatt underveis, og hvilke klubber har det vært?
Nei, Petter Rasmus, han har erfaret at det har vært fra litt forskjellige land da, men ja, vi trenger ikke å gå i detalj eller være konkret, egentlig irrelevant. Så.
Men har du vært nære?
Nei, røp aldri detaljene.
Nei, men har du vært nære ved å dra fra Rosenborg på et eller annet tidspunkt her da?
Nei, egentlig ikke. Jeg har nesten ikke vurdert. Altså, det var jo noen sesonger der jeg hadde noen veldig gode sesonger der det selvfølgelig var litt forespørsel og sånn, men det var aldri et alternativ for meg egentlig å dra ut bare for å tjene mest mulig penger. Det var total situasjon både i ja, å spille i Rosenborg og familiesituasjonen i byen gjorde at vi ville være her.
Husker du hvor han spilte før Odense, Petter?
Schalke.
Du hadde jo Felix Maga til Schalke, hadde du ikke det? Mannen som ville ha Brede Hangeland til å lege en skade med en diger ost, så sånn forhold holdt til Felix Maga. Han er jo en slags trenerlegende, tross alt.
Ja da, nei, han var jo en interessant karakter. Men han var jo den gamle skolen, og det var tøft. Beintøft regime det var det, både med tanke på trening og ja, det meste egentlig, men det er liksom, det var jo der og da når du sto i det, så var det jo altså, det var jo mørkt, det er klart du er skadet og ikke spiller og så, med alt det der, men sånn i ettertid så var det jo, det var en periode der jeg lærte mye, blant annet fysisk, og da lærte jeg at kroppen tåler mer enn du tror. Det var perioder vi trente så hardt at du trodde ikke du skulle klare å komme deg opp av senga, men du kom deg alltid opp, så jeg tror jeg ble litt tøffere i skallen av det oppholdet, selv om det sportslig ikke var noe å snakke om.
Var det kvarter i Lecce?
Ja. Ja, nei, det var ikke så mye å rapportere derfra.
Nei, jeg er litt nysgjerrig på det nå, som du kan...
Ja, ikke, vi har jo snakket om før, ikke det old news? Nei, det var jo skader og fint, meget fint klima og god mat. Det er en fantastisk plass å bo, men det ble jo ødelagt av at jeg fikk en langtidsskade som var helt nektet å bli bra da. ja, fick jag gjort så mycket så det var ju egentligen jag drog tillbaka till Tromsø och fick restarta och fick orden på kroppen och ja, blev bra igen och fick spilt några kamper där faktiskt före jag drog till Odense.
Men det går ju ganska enkelt att hävda att du har haft inte helt flit som karriärmässigt de gånger du var utlandet i alla fall brukar har du brukt mer energi på att tänka på dig själv vad det kunde ha blivit. Alltså en fotbollskarriär är väl sett summan av en räcke tillfälligheter och för din del så har den kanske spilt sig fel fortsatt på ett heroiskt kapitel i Rosenborg. Alltså ett eget i alla fall ett eget avsnitt med sån gulloverskrift på Tore Gillesen i Rosenborg-boka men du kunde ju ha fått det mycket alltså helt uppenbart god nog att ha fått det mycket mer utlandet visst du har haft lite mer tur tänker du på det själv?
Nej, inte egentligen. Alltså tanken har ju strejk för mig en gång ibland. Det har det självklart det att alltså det var liksom inte snack om en alltså att jag slet med en hamstringsträcken och som det var ordentligt, det var tunga allvarliga skador hade så det är klart att det ödlar ju hela det upplägget där och jag menar ju själv att jag tror jag skulle ha fått till nå i flera av de klubbarna har varit där vissa hade varit på mitt allra bästa och sånt så men något som våldsamt med energi på att reflektera över det har jag inte brukt för det är liksom ting du inte får gjort något med det ger mig inte något att bruka tid på att tänka över det så det var kedligt men sån är livet det är inte alltid att ting går helt som man planlägger eller hoppar på så det må man väl lära sig hantera.
Det är också intressant att för jag läste mig lite grann upp på det här för nu är liksom det kan ju vet ju aldrig plus är Tore tillbaka i både Rorbu och Rasmus Sagan men tänkte du vara lite gå lite tillbaka till bli lite i det sentimentala hjørnet för i 2004 var du 18 år och Rosenborg har ju varit intresserad av dig. Du hamnade i 2012 men egentligen kontinuerligt till du från du drog till Tyskland och det till du kom tillbaka men i 2004 är det första gången du står om dig i Rosenborg där du 18 år. Varför hamnade du inte på Lerkendal den gången?
Nej, jag husker inte egentligen helt vad som var. Det var ju det var väl ett bud från Trondheim och så var det väl det blev tacka nej de i Tromsø önskar kanske sälja utomlands så hade väl en dröm om att dra utomlands och så ja, så blev det inte något då och så gick det ju många år då för att det blev, men när det först blev så var det en stund.
Och så då tar vi bara kjapt det upp vi runder av för att det blev ju en liten halvbrokig till start. Jo, det var ett gruppspel i Europa hösten 12, Legia Warszawa, grejer och grejer. Jag husker den väggen i Warszawa, det var säkert ett okej första intryck för en Rosenborgsstopper att havna där. Det var ju fullständigt kaos. Adressefotografen vart ju pepprad med sån dorullar och det var kokte med bengalska ljus som var livrädd stackar. Han jag satt nog tryckt på mitt presstribun där men och så var du förbannad då vi önskade dig i 2013 bilda dig med den där cuppokalen för cupfinalen då huskar du mente det skulle bringa olycka helvete det där kommer att bringa olycka det fick du rätt i dock tappade ju och så snudde det ju men då rök akillesen så du hade en ups and downs i starten av Rosenborg tiden Tore.
Ja då det var ju inte någon sån det var inte bara dans på rosor det var ju de första åren men det var ju det var ju en del bra men var liksom inte akkurat bra nog. Vi var ju med och kämpade i toppen men det var ju först i 2015 att det verkligen blev sving på sakerna och det var ju sånt sett ett kärle år för mig så mina bästa år har egentligen varit de sista åren när jag tog ju samtidigt som jag skadade akillesen så opererade jag ju ett problem som hade varit i ryggen som egentligen varit med mig massa part av karriären och då tog vi det i samma slängen och det hade en våldsam effekt för mig så efter det så har det på något sätt varit lite en helt annan tillvärelse och att skilja lättare och vara fotbollsspelare.
Och så är det är fyra seriegull i det här, det är tre cupguld, en hög med kamper i gruppspel i Europa. Är det så det kommer lite på här nu men är det vill du vad du kan dra fram som det liksom det kulaste du varit med på syns du?
Nei, jeg synes det litt sånn vanskelig det. Det jo det første seriegullet var jo selvfølgelig, det var jo artig, men det var jo på en måte etter en sesong jeg hadde spilt lite. Så det var kanskje mer de årene, altså de beste årene for meg var kanskje 2017 og 18, og det var jo sånne opplevelser der. Nå fikk jeg jo ikke vært med på det Ajax, så var jeg jo selvfølgelig skadet, men vi hadde jo masse kule enkeltkamper, og så det som men det som står høyest er jo selvfølgelig altså gullene og cupgullene og ikke minst festene etterpå. Det var jo
ja, du kan fortelle litt, ja, sånn, jeg tar gjerne litt info om de festene, litt insight på dem, men du kan bare kjøre på.
Jo, men det er jo sånn at jeg mener jo det at det er jo noen som har sagt det før meg, men altså sånn lag som altså feste i lag og drikke i lag, altså de vinner ofte i lag også, liksom. At det, du må bygge den kulturen, altså du må ha en gjeng som jeg snakket om før, som kjenner hverandre og som er villige til å offre seg for hverandre og som unner hverandre alt godt og som kan krangle og slåss på trening, altså å være kompiser når man går i garderoben, altså den der kulturen, det er den du må ha i en klubb, og du må ha de typene som bidrar til det også.
Hva husker du best da, Petter?
Fra Tore?
Ja, ikke fra festene hans. Jeg vet ikke om hvor mange du har vært med på, men fra de årene i Rosenborg.
Jeg husker sånn. Det jeg husker best med Tore er... Det er så rart. Jeg husker liksom ikke de sportslige tingene best. Jeg husker... Altså, typisk sånn, bare foranledningen til denne podcasten, den dialogen vi har hatt med Tore for å få han til å stille opp.
Ja.
Det er sånne ting jeg husker best med Tore, Vegard. Liksom så jævlig vanskelig å få med, liksom så jævlig vanskelig å dra i gang, når vi egentlig bare kødda hele tiden. Det er jeg husker best med Tore Gunnarsen. Han er egentlig meldingsterk som fyr, men det tror jeg vi er sikker på, hvis du spør Jørgen og guttene i RBK Media, så er det liksom til siden at det er et lite helvete å få med hver gang, men så er det gull da, når den først stiller. Det, liksom, det husker jeg da, tenker
jeg. Du må jo ta med bare... Du ble matchvinner.
Og så husker jeg, og det er meg for å si. Ja. Vi hadde et veddemål, Tore. En ja. Sånn her. Det husker jeg kanskje aller best.
Det var gøy.
Det var gøy. Altså, ja. Veddemålet gikk på pluss minus 4 mål. For du tror jo at du er jævlig målfarlig. Du mener jo egentlig... Mener i hvert fall at du lett kunne vært Rosenborg-spiss. Og det hadde kommet til å gå helt strøkent. Men så er
det
da kanskje...
Så du har ment det?
Du mener sikkert da, fortsatt. Mener, ja. Mm. Mens jeg mener at du er Norges beste til å helle utenfor, da.
Mm.
Og der lå jo på en måte spenningen litt. Og vi vedda på pluss minus 4 mål. Hvis du skulle ha flere enn 4, så skulle jeg svømme i en speedo type tight, som du skulle få velge ut i bassenget foran solsiden, som nå er fylt ut med betong og blitt skjøttebane på vinterstid. Mens du da, hvis du tapt, skulle være trener for laget eldste datteren min, elektriker. Og det er jo som å stjele godteri fra småunga og gjøre sånne veddemål med deg. Ja. Du må til opp i leksika, for du skåret vel 3 da? Eller kanskje ble det akkurat 4?
Ja, noe sånt. Det var nært i hvert fall.
Ja. Og da ikke
snart. Men jeg tok straffen, og det er spørsmålet. Hadde du tatt straffen?
Lett.
Ja,
det lurer jeg på.
Men det
var litt mistenkelig at akkurat det året der så ble den murt igjen, støpt igjen den der bassengen der du skulle svømme.
Det som er kult med Tore, for igjen tilbake til det vi har snakket om hans rolle i Rosenborg og for Rosenborg som ansikt utad, det er ikke noe, han kommer ikke, altså, han tar jo ferie over i entern for å komme ut hit, det er et stykke å dra, og det er ikke noe surmuling, altså, og Tore er 100 millioner dollar der han står ute på feltet, i trøa som dette, treningsfeltet til elektrika. Jentene har stjerna øya, aldri vært så motivert, hverken før eller siden, og det var topp stemning hele veien. Og det er det ikke alle på Rosenborg som hadde gjort, selv når man har tatt det veddemålet. Så det var supert det.
Ja, vi skal ha et nytt veddemål med en ny spiller, for jeg vil se deg i Speedo, og du har ikke blitt hverken yngre eller...
Nei, i Speedo har jeg
ikke årene. Men
har
du en trener i magen da? Tore, har du en fotballtrener i magen nå, eller?
jeg ser for meg kanskje det må være litt sånn med altså typ spillerutviklere eller jobbe med litt yngre spillere og
ja.
Ja, i hvert fall har jeg ikke noen ambisjoner per nå om å bli noen hovedtrener i noen toppklubb. Det har jeg ikke.
Så har vi altså disse fire seriegullene, tre cupgull. Du ble jo landslagsspiller igjen i Rosenborg. Du hadde vært høyaktuell for en EM-tropp som aldri ble noe av. Men jeg tenkte litt på det, for at du har stått og frontet noen treneravganger også som kaptein. Så jeg tenkte litt på etterpå at du står der og har vært så lojal, og lojal underveis, ikke kritisert mye utad. Men har du egentlig tenkt noen gang som den meriterte spilleren du er, hva er det egentlig vi driver med for tiden? Altså, på trening og i kamp, og hva er egentlig opplegget? Hva er strategien? Hva er planen? Har du vært sånn riv hakke uenig? Og har du noen gang stått og frontet treneravgang hvor du egentlig har tenkt at kanskje var like greit?
Nei, altså sånn, du er jo alltid, det er jo alltid situasjoner og øyeblikk der du er frustrert eller uenig eller mener det ene eller det andre, men det er på en måte... Det er litt sånn irrelevant, så lenge du er spiller i klubben, så er du nettopp det, du er spiller i klubben, og da er det noen, da har du noen over deg i systemet som tar avgjørelse, og så er det din jobb å gjøre det så godt som du kan. Men det er klart at det har vært perioder med frustrasjon, men det har gått veldig mye på, som jeg sa i sted, at Du føler at enkelte perioder så har du ikke kunnet, du har ikke klart å ha 100% fokus på det å bli en bedre fotballspiller og det å levere best mulig på banen, fordi det har vært ekstremt mye annet som har tatt fokus og energi fra alle, og det, altså, det tror jeg er det er essensielt hvis at man skal løfte klubben opp. Ja, opp til topps igjen, så det, altså du må få mer ro rundt det sportslige, og du må få spillere må få jobbe over tid, og man må få mulighet til å bygge opp et nytt vinnerlag som jeg snakker om da. Så det er jo mer det at ja, føler periodevis at det skal jo alltid, altså i en klubb som Rosenborg, så klart det vil alltid blåse, og det vil alltid være et eller annet der, og det må du lære å håndtere på best mulig måte, men det må ikke bli for mye heller.
Ok, så får vi akkurat beskjed om at Adegbenro er solgt i IFK Nordkjøping, Petter, det kom nå, så får vi med det på podcasten her også, det var Rosenborg som meldte selv, vi har jo vært litt på at det kunne være klubber på, men nå er det altså offisielt bekreftet at Samuel ønsker han lykke til i Sverige. Tore, jeg har fått en del spørsmål fra lyttere til slutt, men mange av de spørsmålene har vi allerede vært gjennom i podcasten. Kent Martinussen lurte på om Alta, det svarte du på. Jørgen Wik har snakket og spurt om øyeblikkene i Rosmo-karrieren, det har vært innom. Jeg vil ta med et spørsmål til slutt som nå kan det stå litt fire, Tore. Hva er ditt beste råd? Hva er ditt beste råd til Rosenborg for at de skal kunne ta tilbake hegemoni i norsk fotball etter to år litt i skyggenes dal?
Ja, nei, vi har jo liksom, vi har jo touchet litt innom det på altså, ulike områder av podcasten her, men det er jo flere elementer. Det er jo det altså, som du må skape en kontinuitet. Du må bygge et lag over tid da, der det ikke er fryktelig mye trafikk inn og ut. Du må ha en gjeng som du må la få litt tid, da. Du må la de unge spillerne få litt tid til å utvikle seg, til å bli bedre og gjøre noen feil. Og så tror jeg at hvis man klarer å holde fokus på det sportslige, at det ikke blir så veldig mye annet, så vil det nok definitivt være en stor fordel. Men jeg liker de grepene de gjør med at man tenker litt nytt når det gjelder apparat og når det gjelder fysisk trening og treningsmengde. At man tør å på en måte pushe grensene litt der og velge noen litt andre veier, og så får man se om det betaler seg. Men det å bare gøtse litt og ta litt sats og pace på, egentlig. Det, Det tror jeg kan være bra.
Peise på, Petter.
Ja, det er sant. Ja. Peise på.
Ja.
Peise på, Tore Virgilsen, tusen, tusen hjertelig takk for oppmøtet i denne podcasten. Så satser vi på at...
Når kjenner nyheter da?
Hæ? Når kjenner nyheter?
Nei, vi får se. Det vel, jeg vet ikke, er ikke det halv åtte på NRK?
Den vitsen var betydelig dårligere enn den hadde ikke.
Men det skal vi avslutte med at vi håper å se en på fotballbanen igjen da, Petter, vi vil ikke at den skal legge opp enda.
Han bør spille et par år til ja.
Et par år til, Tore Gudsen, tusen takk for oppmøtet, Petter Asmus, vi snakkes før du vet ordet av det.
Takk for meg.